tunin radioni sagale americati saganta radioni sagale america wuta ta gijimata galgal saati la mawda ka hak saati sadet meter bandi qurani sagale diddami shane fi soddo mi tokira washington dc rasani da barsinu karda kunam manten galgam Welcome to Nagaya and Sora Halake Tardesan Kesum Mesar Guyan Kamisa Mudden Kuddami Sagal Barikumla Maf Kudani Jahati Adotanjenu Gani Harai Barikumla Maf Kudani Torba Sen of Guyum Dikato Kotafe Barika Roba of Nagaya Kormata Bultuma Seniata Ujacha Kopi Vioa Fanormoti Radoni Fi Television Nile Sat in Washington DC Rada Brujir Chakasujitani Dia Dajan
Kanodu Dubisu Antujube Horati Matan Odu Rashaf Turkin Lulat Abins Syria Kisat Tolfame Degranijran
Tigafatama Party Congressi Federalisti Oromo Dr. Marara Guddina Ardman Murti Federala Ethiopia Kafinfinne Jirufidani Dubbisum Bellaman Dabarsan. Bagatan Namjiren Nitamate Okana Mojiren Waya Barbadu Fi Iltame Biyabai Bihimben Netigal. Jerikun in Hagitoko Duav Jiren Jiddu Dabretini One Hiddu Keseba Namjiren Nakana Kese Dabram Biyalajiru Malijer. Israeli Fi American Yotana Akka Naga Falistine Rat Egudan Danirati Dubin Walingal. President Obama Baruji Fitachuf Gunnisa Datan Fitachuf Turbanum Sadin Tokota Fef Bara President Obama Malmalin Kabatan. One are Sanico Pesin Kesak Tokodu Tasana to Jube
Kanango got Isajran Minister in Maala United States John Kerry, Walitabuins Israeli Falist in Gidujuruf, Mulatasani from Matajan, if I got a Nijuru. Kalesa Sati Tokofasat against Sanin, Frumat Biotalamani, Kajadu, Balahama Kesajrachuake Kachisaniru, Biyitokitin Murtesun, Danta Israeli, Fuatolu Mitiojan, Mumich Minister Asrail, Benjamin Netanyahumo, Kun Falist in if Babsud Ajachuran Hasa Kerry, Balalefatan, Kapresident Mafilataman Donald Trump, Israeli Digger. Cemak awak cusani uada senaniru gabasa zlatka hok surat is.
Mungkin si presiden Obama baru huji fit acuf deh mujra akka John Kerry len ministeri haja ala len akkanom hora huji baru fit acuf deh mujra ke satok akki jecha Kerry ti warre akki Israel gara West Bank fi Yerusalem gara bahat laf babal lifat tuferu warre Israeli akki sin debite karor kabat tufer yokan mo karor hak duri lej al kabat tufer.
They believe in one state. Greater Israel. In fact, one prominent minister who heads a pro-settler party declared just after the U.S. election
Murti bulchin stokko kofat amanan. Israel chufa. Israel akka biji chufi chaltu. Maka maka gudda gabo ka partin akka Israel laf babal lifat tuferu. Kunin ammo ka filanno Amerikatin dubrufti. Fali motumman laman barbadu falim tawu jede amana. Warri kunin. Jer, John Kerry yofala Israeli fi Palestine rati jubbatu. Akka raggi keritti Israelu kofti ollai siti fi fala lafbaballi facchu ndemun rakko tanafi falitawun dandaw. Israeli fi Palestine yuheddu lafirrat wallaban. Ummat juuti fi fakkenna ka kerin fulatetti. Ummat juuti fi ka Palestine lag Jordani fi garba Mediterranean naguman walinjiratan. Fedan walinjiratani fedan ammo gargari bahan. Ka Israeli Palestine illen fali naga ka kana jirachu malejer. Yu ammo fali hark Israel kof jiratate fali hintawujer. John Kerry yurakko ummat Israeli fi Palestine irrat dubbatu. Mumme minister Israel Benjamin Netanyahu ammo ministeri haja ala America John Kerry Israel nagaf gufu taate jedetin dubbachu majra jechun enillen dekkam san dubbat Kerry Israelit arar barbadu fi warra bulchota President Obama filateetin falbt barbadu jiran kesatok
Motuman Syria Garene, Lipt Erol Tota, Hedunjimata Borik, Abedolat Abin Sakutu Biator Fachu for the Galterra Gan, Akalulat Abin Sakana, Duratua di Galtensun, Warana Syria Fript Erol Tota Motumamor Maratican, Hojira Oleoto, Garele Listota, Kanaka Isisif, Al Qaeda Garunila Latu, Kapresidenti Rasha Bashar Al Assadin, Degger to Rashaf, Kaript Erol Tota Degger to Turkin, Lulat Abin Sisun Akajarat Murkane Saniru, Lulat Abin Sisun Katagam, Turki, Syria, Frashan, Turbander Bekajet, and it war warans our gota jasan at Abuf, Jarsuman, Gidus Henuf, Kopeta Usani, Ergadu Batani Boda. Hoganan Isis Kamagala Raga, Syria, Kesali, Laum Noti, Waltatota, Samiran, Gegesanina Jefamu, Angon United States Beg Saniru. Ipsigamtaum Nota United States Brahar Abaya Kajerutti. Abdu Jandal Al Kweti, Kan Ajefam Hadela Samiran, with Atadarbe. Topka damj natge gesamen ta u ipsejra gabase suna kajrut abu jandal misensa kore warana isis durani ture abu jandal lalilla oforega konkulatan gegefam mesha kemikalaf ukato ta ojjechu keessa harka qaba. Du'isaas dandeetti gareen ISIL raaqaa qabatee gamasirraa biyyoota gama dhiyaarratti haleellaa ofuuf karoorfate dadhabsiisee jira jedha ibsi kun. Xayyaarri dilbata darbe galaana keessatti kufte namoota irra turan 92 galaafatte keessatti dhukaan kan hin turre ta'uun goonni waraanaa Raashaa har'a beeksisaniiru. Kan komishina waraanaa balaa sana qorate hoogganan leetinaa jeneraal Sergey Beyntoof akka jedhanitti saanduqa sagalee waraabu balalii sanarra xiinxalli argame sababa balaa sana shororkeessumaa waliin wal qabachuu kan waliin qabanne ta'uu beeksisan. Qorattoonni sababaansaa tarii boba'aa gaarii hin taane dogoggora paayilotii yookaan kabiroo ta'uu qorataa jiru. Xayyaarri sochiidhaa ka'ee gara Siiriyaatti balali'aa ture sun miseensota garee baandii waraanaa kanneen waggaa ayyaana waggaa irratti agarsiisa muuziqaa dhiyeessuuf deemaa turan baatee ture. Chaayinaa naannoo gama dhiyaa Xinjiang jedhamu waajjira warra kominiistii keessatti haleellaa shororkeessotaan namoonni 4 ajjeefamuu sabaa himaan biyyattii beeksisee jira. Aangawoonni naannoo akka jedhanitti garee leellistoota islaamummaa 4 boombii mana keessatti hojjetame dhoosuudhaan nama tokko ajjeesanii 3 madeessan jechuun dhaabbanni oduu Xinhua gabaasee jira. Gabaasi sun akka jedhutti poolisiin boodar kanneen haleellaa sana raawwatan 4 itti dhukaasuun ajjeesee jedheera. Waggaa dhiyoos naannoo daangaa Xinjiang hookkara musliimota uummata Uguhuriif lammiiwwan Chaayinaa Han gidduutti hookkara ka'een namoota 100 lakkaa'amantu du'an. Mootummaan jeequmsa sanaaf hawaasa Uguhur kanneen Chaayinaa jalaa wala buumuu fedhan himate. Gareeleen mirga namaaf kanneen baqatanii biyya alaa keessa jiraatan immoo hookkarri sun sababaa mootummaan amantii warra Uguhuriif aadaa isaanii hacuucuuf jechaa jedhan. Chaayinaan garuu himannaa sana haaltee jirti. Aangawoonni Jarmanii yeroo gabaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Berliin keessatti nama konkolaataa gara jamaatti oofee balaa geessise anis Amiir waliin hidhata qaba jedhame to'annaa jala kan oole lammii Tuunisiyaa gadhiisanii jiran. Anis Amiir waliin hariiroo qaba jedhamuun namni shakkamellee isa kana akka hin ta'in adda baafnee jirra jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanu.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa 40 afreessoon bara hojii ofii fixachuuf 7 tokkotti hafetti pireezidaant Obaamaan jechuu achi ammoo pireezidaantii Ameerikaa 45 Doonaald Tiraampitti dabra. Obaamaan hojii biyyi keessatti fi biyya alaalletti hojjeteen waan hedduun faarsanii kageequlleen hedduu akka jarii biyyi bulchuuf yaa'u jiru keessa mootummaa dhufuu jirechu ka Doonaald Tiraampii fi ka pireezidaant Obaamaa waan hedduun gargaarii jira. Tan irratti oduu Sindi Seen nu ergitetti jira Nugusu.
Yeroo masaraa White House'iin seenan umurii waggaa 47 irra kan turan Obaamaan yeroo sanatti abdii fi jijjiirama qabatanii ture kan aangootti ba'an. Waggaa 8 booda innaa aangoo gadhiisuuf jedhan kanatti immoo seenaa pireezidantoota Ameerikaa keessatti hoogganaa isaan jalqabaa deeggasa uummataa isa olaanaa 59 qabaachuudhaan akka jaallatamanitti gadamoo ja'an ta'uuf jiru. Naa aangoorraa bu'uuf jiran kanatti gama biraatiin garuu akka fedhii Obaamaa osoo ta'e sila Hilaarii Kiliintan osoo dhaalaniin jaallachuu qofa miti filachiisuudhaafis hedduu dhamaaniiru. Akka hin taane ta'e Doonaald Tiraamp nama isaan dhaalan ta'aniiru. Sana jechuun hojiiwwan Obaamaadhaan hojjetaman Rippaabilikaanichi Doonaald Tiraamp diddiiguudhaaf yookiin immoo haquudhaaf jiru jechaadha. Tiraamp kanas irra deddeebi'uudhaan caasaalee sabaa himaa hedduutti dubbataniiru mirkaneessaniirus. Waggaa 8 dura yeroo filannoo sana haalli ture ammallee gurra Ameerikaanotaa irratti numa dhaga'ama. Fuula isaanii duraas hin badu. Gurraachichi lammii Ameerikaa haadha warraa fi dubaree isaanii 2 qabatanii ennaa waltajjiitti ba'an dhuguma masaraa White House seena jedhee gaafatee ture.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where
Ameerikaan bakka wanti hundi itti danda'amu ta'uu ka shakku yoo jiraate kanneen awwiif abjuun abboota keenya biyyattii hundeessanii ammayyuu jiraachuu isaa shakkan akkasumas kanneen humna dimokiraasii gaaffii keessa galcha yoo jiraatan galgalli kun deebitaaf.
Ameerikaanonni imaammattoota Obaamaa haga tokkoof deeggasa kennuu dhaawwatanis haalli isaan dhimma maatii dhaa fi hawaasummaa itti qabaniif garuu deeggarsa olaanaa laatu.
Perhaps more than any president, he has integrated his family life with his leadership of the country.
Tarii pirezidaantota kaan hunda caalaatti jireenya maatii isaaniitiif hojii biyya bulchuu wal madaalchisee wal faana geggeesse. Sun immoo hojii salphaa miti.
Kun akkas haa ta'ee jiru, pirezidaant Obaamaan shororkeessicha Bin Laadeniin seeratti dhiyeessuu irratti cichanii hojjechaa turan. Hoggantichi Al-Qaayidaa Bin Laaden pirezidaantii Ameerikaa duraanii Joorj Buushiin mimmiliqanii yeroo dheeraadhaaf achi buuteen isaanii beekuudhaaf rakkisaa ta'ee ture. Haa ta'u malee waxabajjii lama bara 2011 dilbata galgala pirezidaant Baraak Obaamaan ibsa televizyiinoodhaan kallattiidhaan uummata Ameerikaatiif laatan.
Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden.
Galgala kana ummata Amerikaa akkasumas ummata addunyaaf gabaasuu kan hin danda'u United States duula geggeessiteen hoggantichi Al-Qaayidaa fi haleellaa shororkeessotaa lubbuu namoota haadhotaaf daa'immanii kumaatamaa galaafateef itti gaafatamaa ta'e Bin Laadeniin ajjeessuu isheeti.
Garuu injifannoon cululuqaa kun battalumatti wal waraansa Siiriyaa keessaan bifa biraa godhate. Sanaan walqabate adoolessa gaafa 21 bara 2012 Obaamaan pirezidaantii Siiriyaa Bashaar Al-Asaadiitiif akeekkachiisa ergan. Akkasis ittiin jedhan.
We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people.
Alatti meeshaaleen akka baayoloojiif keemikaalaa uummata hedduu walitti qabanii gaagaan harka shororkeessotaa galan gonkumaa hin fudhannu. Bulchiisa Asaadiif kana ifa goonee jirra. Kana malees warri waraana kana keessa harka qabanis Ameerikaadhaaf sarara diimaa dabruu jechuun yeroo meeshaan keemikaalaa isaan asii achi geggeessaa jiran hojiirra oolfamedha.
Haa ta'u malee waggaa tokko booda akka taajjabdoonni jedhanitti raayyaan waraanaa Siiriyaa meeshaa saaringaas jedhamutti fayyadamee uummata 1,000 fixe. Kan nama dhibu Ameerikaanis akka eegamee fi fakkaate badii aasaar kanaaf humnaan deebii hin laanne. Qorataa lammii Siiriyaa kan ta'e Haayidi yeroo sanaa kaaseetu abdiin uummata Siiriyaa kan badee jedhu.
What's happening in Syria is just another battle and the biggest fight there.
Kan Siiriyaa keessatti ta'aa jiru waraanuma biraa bifa biraatiin geggeeffamaa jiru jechuudha.
As biyya keessatti immoo walitti bu'iinsa sanyii irratti hundaa'ee geggeeffameen sanyummaa yookiin gosummaa fi hariiroo jiru ilaalchisee haasaa dhageessan Obaamaan. Ajjeechaa gurraachota Ameerikaa sagal waldaa kiristaanaa tajaajila irra jiran irratti waxabajjii bara 2015 geggeeffameen maatiiwwan firrii jalaa ajjeefaman isa dhiifama godhan irratti pirezidaant Obaamaanis dabalanii uummati akka araara waliin buusuu gaafatan. Waltajjii addunyaa irratti immoo pirezidaant Obaamaan imaammata biyya isaanii isa yeroo dheeraarra faallaa deemuudhaan Barmaa yookiin Maayinamaar akkasumas Kuubaa waliin hariiroo haaromsan. Magaalaa guddoo Kuubaa Havaanaatti argamuudhaanis kallattiidhaan uummata Kuubaatti dubbatan.
Because in many ways the United States and Cuba are like two brothers who've been estranged for many years.
Sababaan isaa gama hedduudhaan Kuubaaf Ameerikaan akka obboleewwan lamaanii waan ta'aniif walitti dhiyeenyi keenya kan dhiigaa ta'us waggoota dheeraadhaaf alagaa walitti taanee akka turre sun raawwatameera.
Gama biraatiin immoo Obaamaan Veetnaamittis dargaggoota walitti qabanii maree gaggeessanii ture. Walumaagalatti carraa yeroo pirezidaantummaa koo raawwatamaa jirutis jedhan Obaamaan dargaggoota bulchiisota boorii ta'an uumuuf sadarkaa addunyaatti imaammati jalqabame kan itti fufu ta'uusaa addeessina jedhan.
Amcaqas hojjirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromootii qophii taantutti dabarra. Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa dubbii itti gaafatamaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaatiin himatan ardhalle beellama guyyaa 28tiin dabarse. Dr. Mararaa paartii biyyi naga dhoortuu wal arguu fi hojii isaanii hojjechuuf waadaa galee yookaan immoo waliin hojjechuu fudhatee jedhaniitiin himatan. Paartiin koongireesii federaalistii Oromoo keessa obbo Mulaatuu Gammachuulleen tan irratti yaada paartii isaanii dubbate namootti. Gabaas milleskaachuu ammaa Finfinnee nu ergee fi waan obbo Mulaatuu gaafatillee walitti qabee dhiyeessa kunoo.
Durataan Koongireesa Federaala Oromoof itti aanaa durataan gamtaa paartiilee mormitootaa madrak Dr. Mararaa Guddinaa akkuma biyya Awurooppaatii Finfinnee seenanitti qabamanii eega to'annaa poolisii jala galfamanii booda agarraatti uummata duratti mul'achuu hin dandeenye arrasa jalqabaa ta'uusaati. Gabaasaan keenya mallaskaachuu ammaa akka jedhutti arra gara galgalaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a 10:15 irratti dhaddacha ramaddii araadaa ka mana murtii federaalaatti naa dhaqqabanitti kanneen naannawa sana turan dippiloomaatota tokko tokko, gaazexeessota, miseensota hoggana paartii isaaniif deeggartoota isaanii nagaa fuudhuuf harka isaanii ol kaasanii sochoosanii turan jedhe jira. Kaabbortaa gurraacha dheeraa uffatanii kadhufan Dr. Mararaa Guddinaa fuulleerraa innaa ilaalaman jijjiiramni irratti mul'atu hin ture jechuudhaan dubbata Mallaskaachoon. Abukaatoolee isaaniirraa kanafe namni kabiraan akka mana murtii sanatti seenuu hin danda'inillee Mallaskaachoo ammaa gabaasee jira. Deemsa dhaddatichaa geggeessame booda Abukaatoolee Dr. Mararaa keessaa tokko kataan Dr. Yaaqoob Hayilemaariyaamiin gaafatee akka hubatetti agammaatti poolisoonni shorkeessummaatti shakkuu isaanii dubbachuu fi qorannaatti fufan ta'uu ibsu isaaniirraa kanafe himannaan akka irratti hin dhiyaatiin hubachuusaa beeksisee jira gabaasaan keenya kun. Abukaatoon Dr. Mararaa Dr. Yaaqoob Hayilemaariyaam akkana jechuudhaan Mallaskaachoof ibsan.
እንግዲህ በመሰረቱ በአንድ በሁለት ጉዳይ በዋናነት በሁለት ጉዳዮች ናቸው አንደኛ
ኤጋ ኢሚሱን ቡኡሪሳ ዋን ኢሞተ ለመረት ሁንዳይ ተኮፋ ዳቦተ ሽሮርከ ሶተጀደመኒ ረመደመ ወሊን ቁንነምቲ ኡምቴጅርታ ኢሳ ወሊ መሪያቴጅርታ ሂርማና ሆጂስ ቆደተኒ ጅርቱ ከጀዱ ከለመታሞ ለብሲ የሯተ ተማይ ጨብሱዳን ኦሎለ ከከይንሳ ጎዴጅራ gochaalee labsii sanaan dhorkaman raawwatee jira ka jedhu dhimmoota lameen kanarratti ture ka Dr. Mararaan shakkaman jedhani jiran. Kanarraa kanafe abukaatooleen Dr. Mararaa iyyannaan abbaa murtiitti dhi'eeffatan ka shakkiidhaan torbanneen afuriif Dr. Mararaa qabee jiru poolisiin himannaa dhiyaate kanaaf ragaa qabatamaa akka dhi'eessu akkasumas kana caalaa waan ibsoo jiraat akka mana murtiif ibsu ka jedhu. Mirgi wabii akka Dr. Mararaaf kennamu gaafatanillee agammaatti sun hin milkoofne. Kan mana murtii sana ala dhaabbatanii eegaa turan ittaanaan Dr. Mararaa obbo Mulaatuu Gammachuuf bilbileen ture akkana jechuun naaf ibsan.
Dhuguma beellam isaa har'a sa'aatii 8:00 walakkaatti ture guyyaa ta'aa booddeedha jechuudha. Nama baay'eetu achitti eegaa ture. Haa ta'uyyuu malee 8:00 walakkaatti miti iddoo murtii kan inni dhufe. Kan isaan fidanii konkolaataa mini baasii itti fakkaataa poolis kan jedhu tarkaansaa 104 sa'aatii 10:17 kan fidame.
Achi booda garuma mana murtii seensan jechuudha.
Namni baay'ee waan jiruu fi warri hidhattoottis waan jiranii fi namatti mul'isuun hin barbaanne konkolaataa sana gara mana keessaatti achitti deebisanii ol gashanii namni dhaddacha gubbaatti bahee galuu hin danda'u.
Sinseenuudhaaf carraa argattammoo hin arganne.
Nuyi seenuu hin dandeenya abukaattota isaanii bichaatu gale malee namni galuu hin danda'u.
Namoota akkam akkamiiti kan ala ture?
Baasota irraa kan dhufanii gaazexoota adda addaa kan dhufan dubbii isaa ilaaluudhaa fi dhaddacha sana ilaaluudhaaf kan dhufan baay'eetu turanii isaan kunis ol galuudhaaf carraa hin arganne akkuma keenya alatti ittifaman. Gaazexoota iddoo adda addaa irraa kan dhufanii duukaa bu'uu kan barbaadan baay'ee turanii isiniin jechuu barbaadeetan.
Achi booda mana murtii keessatti jechuun abboota murtii duratti waan ta'eef waan deemaa ture odeeffannoo argattan qabdu obbo Mulaatu.
Abukaattota irraa akka oduun nu ga'etti odeeffannoo isaa waa'ee isaa qorannoo isaa hamma ammaatti waan hin finneef weebsaayitii adda addaa gubbaadha kan waa'ee isaa ilaalaa jirra. Qorannee waan hin finneef ammas beellamni akka nuu kennamu jedhanii gaafatanii xirri gaafa 18 beellamaniiru nuun jedhan.
Eenyu kan beellamatti gaafatee gaafa amajjii 18 dabarsiise?
Poolisootatu qorannoo keenya amma ammaatti hin finne qorannee yommuu finnee noo dhiyeessuu akka dandeenyuu fi beellamii nuufa dabalamu jedhan akka labsii shororkeessota jedhuun daataa baay'ee irraa funaannee dhiyeessina kanaatii fi qorannoon keenya hin dhumne beellama nuu kennaa jedhan poolisoota malee baaba alangaa bira hin geenye.
Kanaafarra beellamumaan dabree jechuudha.
Beellamumaan darbe kun utuma jedhanii kanumaan akka guyyaa 2020 turaa jechuudha utumatti lafarra gangashanii malee. wanti dhufu hin jiru Dr. Mararaan duruma qabee jireenya isaa keessatti biyya ana keessatti qabsoo karaa nagaatiin samittiin akka hojjetan hallabsu malee waa'ee shororkeessaas waan beekuun qabu shororkeessaadha ittiin jechuun waan dandeessisu ragaan argama jennee yaannu abukaattonni mirgi wabiidhaa kennamee fi alaa taa'u kan jedhu ture mirga wabii dhoowwataniiti.
Taana dura taa'aa Kongiresa Federaalaa Oromoo Bommulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godheen si galateeffadha. Galatoomi.
Kamsa qasuu jirtantu raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo qophiite eegii jalqabne daqiiqaa 20 tokkiyaanii waan hafe dabarra akkana jedha intala haadhatti beekaa ilma abbaa dhalchetti beekaa jibichi kormitaa immoo warra loon tissutti beekaa ilmi qotee qondaalaa lammii guddiftee beekaa jedhe keekii yaa badhaadha. Kekiyyaa galateeffannaa isaatiif gabaabaa timaatii silaa haati dheeressine illee taphachiisuu hin dandeenya. Tam caqasuu jirtan turre naannoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Baqataanii jireenyi wayyaa yookaan ammoo lubbuu fiitii fulatti barbaaduu fi biyyeerra maru bara 2016 dhumachuuf deemu kana keessatti keessumattuu eblii sagalee guyyaa namni dhibbe hedduu kan warri seera malee biyya baasuuf bidiruutti guuree aduu bidiruu gubbaa deemu garba meditaraaniyaan keessatti gargale namni tanirraa lubbuunaaf maan jedha torban kana kan dubbisa turre Mahaazi Mohaammed Aayimoo waan qophii har'aatiif jaalannee qopheeffattee jirti qophiin dhuma kuna.
Namoonni seeraan ala nama deddeebisan balaa dhaqqabe sana booda doonii xiqqaadhaan namoota lubbuun hafan mara fuudhanii imaltuu jalqabuu isaanii kan dubbate Mo'aaz galaanarratti nu dhiisanii bidiruu biraan deeman jedhe. Guyyaa 10 galaanarra ga turanii booda bilbila tokko achuma doonii keessaa argatanii gara xaaliyaanitti erga bilbilatanii booda dooniin isaaniif akka dhufu itti himanii garuu kanneen wal duraa duuba dhufan lamaan isaanitti tuun goriin callisanii darbuu isaanii kaleessa. Mo'aaz nu ibsee ture sana booda maaltu ta'e.
Amma ta sadaffaa dhufee nu bira taree nutti as deebi'e nuun dubbatee haada nutti darbee duunii san qabee ifitti siisee wanta itti yaabbanu nu gaddarbanii akkasitti nu hundi keenya iyyuu achirra tolbaan.
Mucaan kee fi haati manaa kee galaana sana keessatti du'aan darban jechuu.
Yaa mucaa adeera isii abbeera isiitiif ta'us achuma keessa dhabne ijoollee hedduu dhabne achi keessatti ijoollee faamilii taanuuf jechaadha.
Kan baraaramtanii jarri dhufee siin qaqqabe walumaa gala nama meeqa.
Nuti nama 41 walumaa galatti yeroo san kabaane jechuudha achirratti jechuudha. Markabni sun nyaata tokko tokko achirra nuu kennee halkan takka nuun deemaa bulee guyyaa deemaa ol galgala giriikii nuun gahee giriikii ittiin buunee harka nurraa fuudhanii isa Somaalee waan ji'a jaha kennanii fi nuummoo ka ji'a takkaa nuu kennanii as keessa bahuu qabdan nuun jedhanii fuudhanii hoteela nu galchan. Maal nuun jedhanii asaayilam biyyi tanaa harka kennachuu qabdanii. Ji'a takkittiintu yoo isin irraa dhumte rakkina isin irra gahaa deemati asaayilam kennadhaan nuun jedhanii koola galtummaa biyyi isaanii gaafanne riilookeeshin nu kennuu dandeettani jenneen Eeroppaa biyya biraa ka kennamuufi danda'u isinii miti uummata Eertiraa fi Sooriyaa qofa nuun jedhan Itoophiyaan riilookeeshin keessa hin jirtu nuun jedhan biyyi teessa nagaa nuun jedhan amma bakka kanatti. San booda isaanis guyyaa nutti dheeressanii furmaata nu gochuu didanii hedduu nu rakkisanii dadhabnee ammas achirraa. Imaluu eegalee jechuudha karaa Eeroppaa biyya biraatti jechuudha. Galaana yoo ta'e yuuroo 2500 kafaltanii Itaalii dheedhanii nuun jedhe maallaqa kana kafallee ganaa galaana irra deemnes hin barbaannu jenneen achirraa dallaalaan yeroo 99 nurraa fudhate mataa mataan ijoollee Oromoo nama lama qofa achi nu biraa hafe namni sagalii hojii kaanee achirraa dallaalaan nu fuudhee Giriik irraa jechuudha magaalaa Maqedooniyaa jedhamtu keessa dabarree milli jarri hundinu madaye dimse dadamne bosona kesi dimne sanirano iya setiet ega demne boda serbiani tayne UNN biye sani tarkani kenanne amma manu jiran apply goda hungary demuda jiran nuti oso information kana fudin hungary demne yalle tenne jinne turre yero demu kana dallawa sibila kana arginan dadamne dubad debine dallala barbatene dallalan euro ibalama fi shantama shantama nura fudati hungary singe sonje haye jinnet ojidemne sibila kana nujala mure hakkan kitte dema fi ganunje sinne busuna sinne karasani mon polisati komando makina dan egan yero no mure fi ne busuna sinne nu organisan mudur bayani karanu silache mo sinne nu egan karansu dindira ta kofajir makina polisa ku yero dibreda bru ifa gubara kana gab busuna fi satinu arki kun kan bitta fi kun dim no na majaha makina du wadde bisit dabate nu arge sare guddashan nuti gadisi makina banete chu sare lentu figat ufani aga policy nu bregani sare qabenu eg kara gudaranu basani sare le tanu nuti ba isani fidani nuti gadi san sare bekani sare ngaru afani sabana miti sibilan idamejira akashit sare sani nu dursatu lani fudani kara serbia du wanu debisani chu malaka tenas dalala nu rafate gama serbia tinu debisani serbia information nu fone akamiti hungary senu de dene jenne gaffane kam bitokonu ake kan kam bi shir sira ma magala suni acci dane kambishaniti apply gone hungary da ku da fe chura ji alama close kambishan geste ne hungary nfidan ji chura hungary yero senu kana order gubarati asharun ru rafudatin mushesani basan demne kambinu fidan ji chura tarranke ne free kambishan nfide free kambe ro dane akita chira demu lana ba facha turre acci rais dallalan euro dibalamala makafalanu jire euro dibalamala manura fudate noti namar lama dursa nugege si jenne namala manu gege se austria yero genne ijole da malaga kafarinati wanti kara kanati namakabun juru sinumman tiketi murada kota jeeni akasi tijole na dubana fan tiketi murutani austria tinatu fayichu
bilbila walqun namtu
bilbila walqun namne austria yero daine and demet switzerland sene ijole tunis ufani austria senani austria yego genne fafacane chu gargarnu hundikenne yo noti nama sagal amma chi rostra genu gargar facanet an switzerland demnet ijolentun german demani switzerland close camp te kanuna kani achiti yeno kenu gampane ijole oromo hitu bakasaiti negative kenanifi ari atu anjechu isin worri oromo wonni batanit malaka batan nanje afan bafete jenan muti malaka miti rakko biyetti nuro jirtutu biyarano base mali rakko te sanunje fudet video gafa biye ke sati gafa irrecha na moti dufitasan aljazeera nis gadis fudet mudis oh sorry jedet difa manago inanjede ani akkanan bene namoni du yero hasawan imanna keji umata oromo kanar lalet akasjede mali ani wambrati miti iman nanje amma yero sinji chura adin sunji chura kachike staroku
Switzerland ga kun
yes Switzerland amaljein biye tara tawun fedu isin akana jitani namuta kenari ujitani ninde moje sambode gasi askesa bayi saati dide ma fukise ti warkana kenani ijolle nama jahat banet german sene jichula namni lama fransai jira
jaase bira lama fransai tanan saddet sagal turtam miti
toko austrian brafe
UNHCR aba bakatto taf carra kanan amsa mali qabd
bbc reuters sirti simi jira jenevan kezi oromo kairo kese lalo tinjutu oso lalame lammin oromo kun bishan kanat olimpitu ta ega amma lammin oromo kun maliti are oso ta e insan jirani ertirafi lammi biya bira hunda ni dabarsa tanati arani moti akamit dabar jirani if gubanit kara bishani kanat tibkatan jichu kana kezin oromo kunis halal lamu jede irdde beti ima fitu rejo bbc fi reuters isani sahiyo wanta kanini foyisi ne jedani tinarafatan yero senete jichu
Baladoni lubbuna madibashani oligala fatekan debe ka qorate hinjiru mata dure jedun dabatonni odu bbc reuters gabasa de nya kana ifa godani rakaun gafif debi moaz mahamud aimo walin gaggesine kanu mantumurra kannen sena kana ke satti maqan sani dahame maljedu jimata bori fudanne dian haga situna gat anjalanne gamadat
Ayalam kopiten fitacha ujira yat qabdan nu barresa nu bilbila kopya mantan jaka su jirtan tan alkan sati shani fi sati shani ko da kak sati jatar kan sati to patecho televizion nail sati jaka su dande tan gam kenan kopya boriti wala garra kan tafana martan mantan jalka
Thank you.